Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τους τρεις μεγάλους οικουμενικούς διδασκάλους και ιεράρχες, τους γνωστούς σε όλους μας τρεις ιεράρχες, τους τρεις μεγίστους φωστήρες. Και τα αναγνώσματα τα οποία ακούσαμε έχουν επιλεγεί ακριβώς γιατί οι τρεις ιεράρχοι ετήρησαν όσα στα αναγνώσματα αυτά προηγουμένως ακούσαμε. Και μόνο η κατάδειξη του Ευαγγελικού αναγνώσματος, ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσατε, μας υπενθυμίζει ότι όντως οι τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι και οι ιεράρχοι δεν περιορίστηκαν μόνον να διδάξουν, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι εφήρμοσαν αυτά τα οποία δίδαξαν, ήταν και στην θεωρία και στην πράξη διδάσκαλοι, γι' αυτό και κλήθησαν μεγάλοι, μέγιστοι. Ο ένας μάλιστα από τους τρεις ονομάστηκε όντως Μέγας, ο Μέγας Βασίλειος, και άλλοι ανάλογα επίσης προσωνύμια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και τους τρεις δε η Εκκλησία μας τους ονομάζει όχι απλούς μεγάλους αλλά μεγίστους, τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Σε προηγούμενα έτη, πολλές φορές εδώ αναφερθήκαμε και αναλύσαμε και την ζωή και το έργο και την προσφορά και την σπουδαιότητα των τριών ιεραρχών, τι οφείλει σε αυτούς η Εκκλησία και τι οφείλουμε και εμείς όλοι μας στο έργο, στη ζωή τους και στην προσφορά τους. Και μόνο το γεγονός ότι στη συνείδηση της Εκκλησίας μας καθόλου στους αιώνας οι τρεις αυτοί ιεράρχοι θεωρούνται κορυφαίοι, η κορυφή των διδασκάλων, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο κοντάκιο, την κορυφή των διδασκάλων εξελέξω Κύριε, και μόνο το γεγονός ότι στην Κωνσταντινούπολη την ακμάζουσα τον 10ο αιώνα έγινε αυτή η μεγάλη αίρης ανάμεσα στους λογίους περί του ποιος από τους τρεις είναι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος, αυτό σημαίνει πως και οι τρεις θεωρούνται σπουδαιότεροι από όλους τους άλλους διδασκάλους και αρχιερείς. Και ανάμεσα στους τρεις αυτούς έγινε η επιλογή για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος, και μόνο το γεγονός αυτό αυτής της διαμάχης στην Κωνσταντινούπολη τον 1ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, η οποία κατέληξε στον κοινό εορτασμό του στην 30η Ιανουαρίου, δείχνει πόσο στη συνείδηση της Εκκλησίας μας και του γένους αυτοί οι μεγάλοι διδάσκαλοι είναι όντως πρότυπα παιδείας και αγιότητος. Σήμερα βέβαια θα παραλείψω να αναφερθώ στη ζωή τους και στην προσφορά τους και θα δείξω μία άλλη διάσταση που έχει σχέση με τους τρεις ιεράρχες τους οποίους εορτάζουμε σήμερα. Πολλές φορές και εδώ και αλλού έχουμε επισημάνει ότι δυστυχώς ενώ ο 19ος αιώνας παρουσίασε μία αισθητή ανάκαμψη και μία αισθητή άνοδο του ορθοδόξου φρονήματος και της ορθοδόξου ζωής, ιδιαίτερα με την αναγέννηση του μοναχισμού στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνος του 20ου, και ενώ όλοι ελπίζαμε ότι αυτή η αναγέννηση θα είχε διάρκεια και αυτή η ανάκαμψη, εντούτοις στον καινούργιο αιώνα, τον 21ο αιώνα, παρατηρείται μία κάμψη. Η χώρα μας, για την οποία ελπίζαμε ότι στον 21ο αιώνα θα γίνει οδηγός ορθοδοξίας, θα γίνει αυτή η οποία θα αποτελεί παράδειγμα για όλους τους άλλους λαούς, όχι μόνο τους ορθοδόξους αλλά και τους μη ορθοδόξους λαούς, ακόμη και τα έθνη, ακόμη και τους εκτός της Εκκλησίας λαούς. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται σε άθλιο χάλι, όχι βέβαια μόνο από πλευράς οικονομικής, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά κυρίως από πλευράς πνευματικής και από πλευράς ηθικής. Υπάρχει αισθητός, το αντιλαμβάνεστε όλοι σας, μία κάμψη της χριστιανικής ζέσης, του χριστιανικού φρονήματος, του χριστιανικού ενθουσιασμού, της χριστιανικής ζωής. Και έχουμε πολλές φορές αναλύσει και έχουμε πει ότι αυτή η κάμψη και το γεγονός πως σήμερα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τους νέους ανθρώπους, δεν μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο, τα νέα μας στην Εκκλησία και οι νέοι μας παρασύρονται από εδώ εκεί, και από τον εμφολεύονταν δράκοντα και πέφτουν μέσα σε θανάσιμα αμαρτήματα και χάνονται, αυτό οφείλεται στο ότι μία διαπίστωση είναι ότι έχασε ο χριστιανισμός το ασκητικό του νεύρο. Ο χριστιανισμός από τη φύσεώ του είναι ασκητικός. Δεν ζουν οι χριστιανοί μέσα στην πολυτέλεια και μέσα στην σπατάλη και μέσα στην τρυφή, διότι γνωρίζουν πως τα προσωρινά, τα παρόντα εδώ είναι προσωρινά και ρέοντα, και ότι μας περιμένει η άλλη ζωή. Και τα παρόντα τα θεωρούμε ως πράγματα μηδαμινά. Δεν προσκολόμαστε στα πρόσκαιρα πράγματα, στα εγκόσμια πράγματα, αλλά κρατούμε αποστάσεις από τα εγκόσμια πράγματα, όπως αποστάσεις κράτησαν ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, για σκεφτείτε, πέθανε νεότατο σε ηλικία 33 ετών και στη ζωή του, από την παιδική του ηλικία ακόμη, ήταν διωκόμενος και περιφρονούμενος. Δεν χάρηκε ο Χριστός στη ζωή του, όπως συνήθως συνηθίζουμε να λέμε, ούτε κανείς από τους Αποστόλους, ούτε κανείς από τους Αγίους. Και αυτό μόνο και μόνο για να μας δώσουν και σε εμάς το παράδειγμα ότι στη ζωή μας πρέπει να έχουμε κακοπάθεια, να μην αφιστάμεθα και να μην εξοργιζόμεθα με τους πειρασμούς τους οποίους μας στέλνει ο Θεός. Και αν ο Θεός δεν μας στέλνει πειρασμούς και δοκιμασίες, να φροντίζουμε εμείς η ζωή μας να είναι ασκητική. Ένας λοιπόν λόγος για τον οποίο ο χριστιανισμός δεν επηρεάζει σήμερα τους ανθρώπους και τον κόσμο είναι γιατί οι χριστιανοί δεν ζούμε το Ευαγγέλιο, δεν ζούμε την αληθινή χριστιανική, την ασκητική ζωή, η οποία αληθινή χριστιανική ζωή βιώνεται σήμερα μόνο από τους μοναχούς. Βεβαίως μερικές φορές και μέσα στο μοναχισμό υπάρχουν σημεία εκκοσμικεύσεως, μερικές φορές και πολλοί μοναχοί μας σκανδαλίζουν με την εκκοσμικευμένη ζωή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μοναχισμός στους αιώνες, όλους τους αιώνες, ήταν το φρένο, ήταν το υπόδειγμα, το παράδειγμα για να μας δείξει σε εμάς τους εν το κόσμο πιστούς ότι η δική μας ζωή πρέπει να έχει πρότυπο αυτή τη ζωή των μοναχών, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον κόσμο, τα εγκατέλειψαν όλα για να ακολουθήσουν αυτή την αποστολική και ευαγγελική ζωή, τη ζωή της ασκήσεως, της προσευχής και της αγρυπνίας. Αυτά όμως τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές εδώ στα κηρύγματά μας και στις ομιλίες μας. Σήμερα θέλω να θίξω μία άλλη διάσταση, εξαιτίας της οποίας δυστυχώς παρατηρούνται σήμερα πάρα πολλά προβλήματα στις χριστιανικές κοινωνίες και στη δική μας την ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα. Και το σημείο αυτό το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι δυστυχώς διαλύεται η οικογένεια. Μία μεγάλη αιτία αυτής της ηθικής και πνευματικής αποσυνθέσεως είναι πλέον ότι δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχουν πατέρες και δεν υπάρχουν μητέρες, και ιδιαίτερα μητέρες οι οποίες να καθοδηγήσουν την νεολαία μας στο σωστό δρόμο. Αναφέρθηκα και άλλες φορές στο παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα είχε προβλέψει ότι κινδύνευε η ελληνική οικογένεια, είχε προβλέψει ότι ο θεσμός της μητρότητας θα διεβάλλεται και θα εσηκοφαντεί το, και προσπάθησε ο ίδιος στα συγγράμματά του και στη διδασκαλία του και στη ζωή του να τονώσει την οικογένεια και ιδιαίτερως να τονώσει την μητρότητα, να δείξει και να παρουσιάσει ότι αν πρόκειται η κοινωνία μας να μείνει υγιής, χρειαζόμαστε μητέρες. Έχει γράψει δύο θαυμάσιες εργασίες ο Άγιος Νεκτάριος, «Η αγωγή των παιδών και μητέρες», πώς επηρεάζουν οι μητέρες τα παιδιά τους στην αγωγή και στην παιδεία, και μία άλλη επίσης θαυμάσια μελέτη, «Η θρησκευτική αγωγή των κορασίων, των κοριτσιών», «Η θρησκευτική αγωγή των κοριτσιών». Ο ίδιος μάλιστα, βλέποντας ότι αυτά τα σπέρματα της διαλύσεως της οικογενείας είχαν αρχίσει από την εποχή του, σκόπευε να ιδρύσει στην Αίγινα μία ειδική σχολή όπου θα μορφώνονται οι μητέρες. Γιατί δεν πρόκειται, λέει, να έχουμε σωστούς χριστιανούς, σωστούς πολίτες, αν δεν έχουμε σωστές μητέρες. Στη μελέτη του λοιπόν αυτή ο Άγιος Νεκτάριος έχει μερικές γνώμες εδώ μερικών παιδαγωγών, ιδιαίτερα των τριών ιεραρχών, αλλά μερικές φορές και ξένων παιδαγωγών. Δεν διστάζει ο Άγιος Νεκτάριος να επικαλεστεί ακόμη και ξένους παιδαγωγούς και ξένα πρόσωπα. Το καλό είναι καλό όπου και αν υπάρχει. Μας λέει παραδείγματος χάρη ότι ο γνωστός Μέγας Ναπολέων ρώτησε κάποτε μία διάσημο Γάλλο παιδαγωγό, την Καμπάν, από τι έχει ανάγκη η Γαλλία για να αποκτήσει καλούς και αγαθούς άνδρες. Και ο γνωστός μονάρχης, ο Ναπολέον, απάντησε: «Έχει ανάγκη από μητέρες», είπε στον Ναπολέοντα αυτή η παιδαγωγός. Και εκείνος της είπε: «Εσύ λοιπόν είσαι παιδαγωγός, να περάσεις αυτές τις αρχές στα σχολεία της Γαλλίας και να φροντίσετε να αποκτήσει η Γαλλία καλές μητέρες». Και από την Γαλλία και πάλι ο Άγιος Νεκτάριος μας παρουσιάζει εδώ τη γνώμη ενός πολλού άλλου γνωστού συγγραφέως, του Ρουσό, ο οποίος στο έργο αυτού «Εμίλιος» λέει τα εξής: «Οι άνδρες πάντοτε θα είναι τέτοιοι όπως τους θέλουν οι γυναίκες». Στην καθαρεύουσα τότε η μετάφραση: «Οι άνδρες θέλουσιν είναι πάντοτε τιούτι, ίους αν θέλωσιν εγυναίκες. Αν θέλετε να γίνωσι μεγάλη και ενάρετη, διδάξατε τας γυναίκας τι είναι μεγαλείον και αρετή». Πρέπει να μάθουν λοιπόν οι γυναίκες τι είναι μεγαλείο και αρετή, αν θέλουν να παραγάγουν, να κυοφορήσουν, να αναθρέψουν μεγάλους και σπουδαίους άνδρες. Και ο Άγιος Νεκτάριος εδώ δεν παραλείπει να μας πει ότι ακριβώς τέτοιες μητέρες, μητέρες που είχαν εγκολπωθεί το μεγαλείο και την αρετή, ήταν οι μητέρες των τριών Αγίων Ιεραρχών, και φέρνει παραδείγματα από τη ζωή των τριών Αγίων Ιεραρχών. Θα αφήσω όμως τώρα τον Άγιο Νεκτάριο και να σας παρουσιάσω εγώ σύντομα τις τρεις μητέρες των τριών Αγίων Ιεραρχών και μερικά παραδείγματα από τη ζωή τους. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι του Μεγάλου Βασιλείου η μητέρα η Εμέλεια κατήγετο από πολύ υψηλή κοινωνική θέση, από πολύ πλουσία οικογένεια, και ότι μαζί με τον άνδρα της Βασίλειο Επίρης ονομαζόμενο, τον ρήτορο διδάσκαλο στην Αιωκεσάρια του Πόντου, έκαναν μία θαυμάσια οικογένεια, απέκτησαν συνολικά 10 παιδιά. 4 αγόρια και 6 κορίτσια, από τα οποία κορίτσια η μία η κόρη τους, η Μακρίνα, τιμάται από την Εκκλησία μας και ως Αγία. Όπως επίσης και από τα αγόρια, τα δύο είναι Άγιοι, τιμώνται ως Άγιοι, μεγάλοι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Αλλά και τα άλλα της παιδιά τα αγόρια, ο Πέτρος και ο Ναυτράτιος. Ο Μεν Πέτρος έγινε επίσκοπος Σεβαστίας, πολύ γνωστός, έλαβε μέρος στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Ο δε άλλος ο Ναυκράτιος μοναχός και αυτός κοντά στο ησυχαστήριο της μητέρας του, διότι σε μεγάλη ηλικία η Εμέλεια μαζί με την κόρη της την Μακρίνα έκτισαν μοναστήρι επάνω στον Πόντο. Εκεί λοιπόν ο Ναυκράτιος μοναχός και αυτός σε πολύ νεαρή ηλικία, σε ηλικία 27 ετών, σε ένα ατύχημα έχασε τη ζωή του και έφυγε πολύ νωρίς. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος και σοφός, σε κάποιο σημείο εκεί μας λέει ότι ουσιαστικώς εγώ στην πορεία της ζωής μου δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να αυξήσω αυτά τα οποία πήρα από την μητέρα μου. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, εγώ ενδεικτικώς μία-δύο μόνο θα σας αναφέρω για να φανεί πόσο επηρεάστηκαν οι τρεις μεγάλοι Άγιοι Αρχιερείς από τις μητέρες τους και από τους άλλους γονείς και από τους πατέρες. Λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Ειν εκπαιδός έλαβον έννοια περί Θεού, παρά της μακαρίας μητρός μου και της μάμης Μακρίνης, αυτήν την ιδέα που πήρα για τον Θεό από την μητέρα μου και από την γιαγιά μου την Μακρίνα, ταύτην αυξηθήσαν έσχον εν εμαυτό». Αυτή λέει την ύφξησα. «Ούγαρ άλλα εξάλλον μετέλαβον εν τη του λόγου συμπληρώσει, αλλά τας παραδοθήσας μη παρά αυτόν αρχάς ετελείωσα». Δεν άλλαξε, λέει, δεν άλλαξε συμπεριφορά. Φανταστείτε, το μεγαλείο αυτών των μεγάλων ανδρών υπήρχε το μεγαλείο μέσα στην οικογένειά τους. Δεν άλλαξε, λέει, αυτά που πήρα από την οικογένειά μου, αυτά απλώς τα μεγάλωσα και αυτά απλώς τα αύξησα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγάλος αυτός επίσης αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, σε πολλά συγγράμματά του μας παρουσιάζει πολλές πτυχές από την οικογενειακή του ζωή, και ιδιαίτερα αναφερόμενο στην αδελφή του την Μακρίνα μας λέει πώς την μεγάλωσε η μητέρα της. Και πολλές φορές μας λέει, για να τα πω με απλά λόγια, ότι η Μακρίνα στο στόμα της δεν είχε τις ανόητες διηγήσεις από τα παραμύθια και από τα ρομάντζα τι θα έλεγαν σήμερα οι Άγιοι αν ζούσαν την δική μας καταλυτική επίδραση της τηλεοράσεως, αλλά στα χείλη της είχε φράσεις από τους ψαλμούς και δεν ενδιαφερόταν να στολίζεται από την μικρή ηλικία, αλλά την εστόλιζε μόνο η αρετή. Εμνηστεύθη η Μακρίνα. Έχασε το μνηστήρα της πριν προλάβουν να παντρευθούν και στη συνέχεια και εκείνη έμεινε διαδίου, φανταστείτε, μία κοπέλα την οποία ήταν περιζήτητη από όλους τους άλλους άνδρες, επειδή εκοιμήθη ο μνηστήρας της, αυτή παρέμεινε διαδίου αγνή. Και ακολούθησε στη συνέχεια την μητήρα της στο ησυχαστήριο του Πόντου και έγινε η δεύτερη μητέρα όλων των υπολείπων παιδιών της οικογενείας, όπως αναγνωρίζουν και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, όπως επίσης και ο Μέγας Βασίλειος. Αυτήν την μεγάλη τους αδελφή είχαν ως δασκάλα. Ο Μέγας Βασίλειος μάλιστα σε κάποια φάση της ζωής του, όταν επέστρεψε από τις σχολές, παραλίγο να παρασυρθεί από την κοσμική ζωή, και εκείνη η οποία τον συνεκράτησε στον ορθό δρόμο του Θεού ήταν η αδελφή του, η Μακρίνα. Σε κάποιο σημείο ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στην έλλειψη της μητρός του, μας λέει ότι ορφάνεψε. Λέει «νιν δε και ειν μόνην ήχον του βίου παραμυθίαν την μητέρα και ταύτην αφηρέθην υπό των αμαρτιών μου». Αυτή που είχα, λέει, μόνη παρηγοριά στη ζωή μου, τη μάνα μου, την Εμέλεια, τώρα ο Θεός μου την πήρε. «Και μη καταγελάσεις μου ως εν τούτο της ηλικίας ορφανίαν οδυρωμένου». Μη γελάς, λέει, γιατί τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, ήταν περίπου ηλικία 40 ετών ο Μέγας Βασίλειος, νιώθω σαν να είμαι ορφανός, αλλά σύγνωθή μη ψυχής χωρισμών ανεκτός μη φέροντι, εις ουδέν αντάξιον εν της λυπωμένης ορώ. Τόση μεγάλη επίδραση είχαν οι μητέρες στις ψυχές των παιδιών τους, ώστε ο Μέγας Βασίλειος λέει «δεν βρέπω τίποτε αντάξιο στον κόσμο να είναι αντάξιο της αρετής της μητέρας μου». Το ίδιο, αγαπητοί μου, συνέβη και με τους άλλους Αγίους, και με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου μάλιστα η μητέρα η Νόνα έκανε και ένα πολύ μεγάλο άλλο κατόρθωμα. Κατόρθωσε τον άνδρα της, Γρηγόριο επίσης καλούμενο και αυτόν, ενώ βρισκόταν μέσα σε μια αίρεση συγκριτιστική, η οποία αίρεση είχε ιουδαϊκά και ιδωλολατρικά συγχρόνως στοιχεία, κατόρθωσε με την υπομονή της, με την αγιότητά της, κατόρθωσε να τον αλλάξει, να τον βαπτίσει, να τον κάνει χριστιανό, και στη συνέχεια τόσο δήλο επέδειξε ο άνδρας της ο Γρηγόριος, γιατί είχε δάσκαλο στην αρετή και στην αγιότητα την γυναίκα του, την Νόνα, ώστε όταν το 325 περνούσαν από την περιοχή εκείνη οι ιεράρχοι για να πάνε να μετάσχουν της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, χειροτώνησαν τον Γρηγόριο επίσκοπο Ναζιανζού. Πολλές φορές εδώ ο Άγιος Γρηγόριος στα ποίηματά του αναφέρεται σε αυτήν την αρετή της μητέρας του, στην αρετή της Νόνας. Η οικογένεια αυτή δεν ήταν τόσο πολυμελής όσο του Μεγάλου Βασιλείου. Σε αρκετά μεγάλη ηλικία, γιατί επί πολλά χρόνια δεν αποκτούσαν παιδιά, σε πολύ μεγάλη ηλικία ο Γρηγόριος, ο επίσκοπος Ναζιανζού και η Νόνα απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Γρηγόριο, τον γνωστό θεολόγο, την Γοργονία και τον Κεσάριο. Και στις περιπτώσεις αυτές εδώ μας παραθέτει πάρα πολλά στοιχεία ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος από την αρετή της μητέρας του. Θα σας πω μόνον ένα, ότι όταν στα πρώτα χρόνια του γάμου τους δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί, παρακαλούσε η μάνα το Θεό και έλεγε «Θεέ μου, δώσε μας ένα παιδί και το παιδί αυτό θα σου το αφιερώσω». Υπάρχει εδώ ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου σε μετάφραση, βάσει του οποίου ακούμε τα εξής: «Αρσενικό παιδί θερμά ποθώντας στο σπίτι της να δει, πολλών κοινή λαχτάρα, προσεύχεται στο Θεό παρακαλώντας να λάχει ό,τι ποθεί. Και ως ήταν ασυγκράτητη, προσφέρει δώρο αυτόν που γύρευε να λάβει, ίδια θερμά προσφέροντας όσο ζητούσε. Από την προσευχή δεν βγαίνει με άδεια χέρια». Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Νόνα το πρώτο παιδί της, τον Γρηγόριο, το έταξε να το αφιερώσει στον Θεό να γίνει κληρικός ή να γίνει μοναχός. Αυτό βέβαια δεν κατήργησε την ελευθερία του Γρηγορίου, ο οποίος μετά από τις γνωστές λαμπρές σπουδές που έκανε στην Αθήνα μαζί με τον Μέγα Βασίλειο, ελωρίτερα στην Αλεξάνδρεια, επιστρέφοντας από την Αλεξάνδρεια προς την Αθήνα, μέσα σε μια φοβερή τρικυμία από την οποία κινδύνευαν να πνιγούν όλοι, ανανέωσε και ο Γρηγόριος την υπόσχεση της μητέρας του προς τον Θεό. «Ο Θεέ μου», του είπε, «σώσε με, μη με αφήσεις εδώ». Δεν είχε βαπτιστεί ακόμη, βαπτίστηκε μεγάλος, «μη με αφήσεις να πνιγώ μέσα στις αμαρτίες μου εδώ, σώσε με να βαπτιστώ και εγώ θα ακολουθήσω το δικό σου δρόμο». Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα του Αγίου Γρηγορίου που εκφράζουν αυτόν τον σεβασμό προς την μητέρα του την Νόνα, όπως επίσης και προς τα άλλα του τα αδέρφια. Μου έκανε πάντως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, μέσα στο οποίο εδώ λέει ότι η μητέρα του ήταν ανδρικοτάτη, είχε πολύ ανδρικό φρόνημα, ήταν πολύ γενναία. Και σε ένα ξέσπασμα μάλιστα της αγάπης του προς τη μητέρα έλεγε «ουδέν μητρό συμπαθέστερον, ουδέν μητρό ευσπλαχνότερον, και τούτο λέγω ή να τιμάστε νομοθετήσωτας μητέρας». Δεν υπάρχει τίποτε πιο στοργικό, πιο συμπαθές από την μητέρα και τίποτε πιο έσπλαχνο, και το λέω αυτό για να νομοθετήσω να τιμώνται οι μητέρες. Όταν μάλιστα στο τέλος έμεινε μόνον ο Γρηγόριος με την μητέρα του την Νόνα, είχαν αποθάνει και τα άλλα του τα αδέρφια, ο Κεσάριος και η Γουργονία και ο πατέρας του, ο ίδιος λέει επίσκοποσον σε πολύ μεγάλη ηλικία, ο ίδιος χειραγωγούσε και γυροκομούσε την μητέρα του, όπως νωρίτερα χειραγώγησε και γυροκόμησε και τον πατέρα του και τον βοήθησε ιδιαίτερα στην επισκοπή. Λέει εδώ σε ένα κείμενό του, «εστήριζον εκ παντός σθένους, εχειραγώγουν, ως εμαυτό δεξιόν θύνε το γύρας, γύρας ηλεούμενος, θερίζω μεγάρ ή απερκεσπύρωμεν». Εστήριζα, λέει, τη μητέρα μου με κάθε σθένος, την έπιανα από το χέρι. Εχειραγώγουν, έπιανε το χέρι της για να την στηρίζει. «Ως εμαυτό δεξιόν θύνε το γύρας». Εις τρόπον ώστε και το δικό μου το γύρας να έχει την ευλογία αυτής της στηρίξεως. «Γύρας ηλεούμενος». Με το να είμαι εδώ ήλεος απέναντι στο γύρας, θα είχα και εγώ πολύ καλά γυρατιά. «Θερίζομεν γάρ ή απερ και σπύρομεν». Και για να κάνω και μία μικρή αναφορά στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και να τελειώσω με αυτό, γνωρίζουμε όλοι μας πόσο η μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Ανθούσα, ήταν θαυμαστή για την αρετή της. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά έχει σχέση με αυτό που εδώ στην αρχή επεσήμενα, ότι αν σήμερα ο χριστιανισμός δεν επιδρά και δεν προχωρεί, είναι ότι γιατί του λείπουν μητέρες. Δεν έχουμε μητέρες. Θυμάστε πάρα πολύ ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε νεαρή ηλικία παρακολούθησε μαθήματα στον μεγάλο εθνικό ρήτορα, τον Λιβάνιο. Και όπως διηγείται ο ίδιος, κάποτε λέει, όταν ήμουν νέος, τον σοφιστήν των αιμών είδα, λέει, τον δάσκαλόν μου, τον Λιβάνιο, να θαυμάζει πολύ την μητέρα μου, επί πολλών την μητέρα την εμήν θαυμάζοντα. Διότι όταν ρώτησε, λέει, εκεί τους άλλους, ποιος είμαι εγώ, και όταν του είπαν ότι είμαι γιος μιας χείρας γυναίκας, έμαθε από μένα και την ηλικία της μάνας μου και της χειρίας των χρόνων. Η μητέρα του, η Ανθούσα, είχε χειρεύσει σε ηλικία 20 ετών και την περίοδο αυτή ήταν 20 ετής ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν 40 ετών η μητέρα του. Και όταν λέει έμαθε ότι ετών τεσσαράκοντα γεγονία 20 έχει λοιπόν εξού τον πατέρα απέβαλε τον αιμόν, ότι 20 χρόνια νεαρή αυτή η κοπέλα έμεινε χείρα χωρίς να ζητήσει να ξαναπαντρευτεί, τότε εξεπλάγει και ανεβόησε μέγα και προς τους παρόντες ειδών ευόησε «Βαδέ ή επαραχριστιανείς γυναίκες εισήν». Πω πω, τι χριστιανές γυναίκες, τι μητέρες έχουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό και ο εθνικός κόσμος, ο ιδωλατρικός, τότε μπήκε όλος μέσα στο χριστιανισμό από θαυμασμό για αυτή την αρετή η οποία καλλιεργείται μέσα στους κόλπους των χριστιανών. Θα μείνω μόνο σε αυτά, αγαπητοί μου, για να επισημάνω ότι η σημερινή εορτή των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών, των οποίων το έργο πολλές φορές αναλύσαμε, μας δίνει και αυτήν την διάσταση, ότι αν πρόκειται η κοινωνία μας, η Ορθοδοξία μας, να εξακολουθήσει να έχει την έγκλη και το μεγαλείο που είχε παλαιότερα, από τις εποχές των Τριών Ιεραρχών, επί χίλια χρόνια, η Ορθοδοξία εμεγαλύνεται. Αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν ενάρετες οικογένειες, σταθερές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες, θεοσεβείς οικογένειες, οι οποίες παρήγαγαν Αγίους. Τώρα σπανίως να βγει κανένας Άγιος και να βγει κανένας μεγάλος διδάσκαλος, αφού δεν υπάρχουν πλέον μητέρες. Σπάνιες είναι οι Άγιες μητέρες. Αν δεν υπάρχουν μητέρες και αν δεν υπάρχουν Άγιες οικογένειες, πώς να βγουν οι μεγάλοι διδάσκαλοι και οι μεγάλοι Άγιοι? Δεν αφήνει βέβαια ο Θεός. Και εμφανίζει και σήμερα μερικούς Αγίους, όχι όμως αυτού του ύψους, των τριών μεγίστων φωστήρων, των μεγάλων Αγίων του παρελθόντος, όπου η παραγωγή Αγίων ήταν πάρα πολύ συχνή. Παρήγαγε Αγίους η Ορθοδοξία μας. Σήμερα δεν παράγουμε Αγίους. Σήμερα παράγουμε γλεντζέδες, παράγουμε επαγγελματίες, παράγουμε επιστήμονες, παράγουμε ανθρώπους των οποίων η μόνη επιδίωξη είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία, να καλοπεράσουν εδώ στη ζωή, και το μέλλον και η άλλη ζωή έχει ξεχαστεί. Στη μνήμη λοιπόν των μητέρων των τριών Αγίων Ιεραρχών, ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας, και οι μητέρες και οι γιαγιάδες ας φροντίσουν να μιμηθούν την αρετή και την αγιότητα των μητέρων των τριών Αγίων Ιεραρχών. Αμήν.